Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Želám príjemné počúvanie ďalšej epizódy podcastu. V tejto epizóde sa budeme venovať zaujímavej divokej oblasti na Zemi.
To bola veľmi dlho pre Európanov oblasť, kde sa nedostali, aj kvôli tomu, že búrlivé vody Pacifiku a neviem čo všetkého. Hej, to si mohol dať ako indiciu.
No, vidíš.
A ešte si mohol dať ako indiciu, že určite si Rusi buchajú hlavu o stôl, za koľko to predali a čo sa tam potom našlo.
No toto je asi najlepšia indícia. No ešte, že vás tu mám.
Ja mám ešte nejakú, takú na zmetenie počúvajúcich. Žije tam menej obyvateľov ako v Prahe.
Ideme sa rozprávať o Aliaške, o divočine, ktorá, aj keď bolo spomenuté, že neprístupná, tak dá sa povedať, že ešte aj v tejto dobe sú oblasti, kde sa maximálne len letecky vieme dopraviť.
Ten názov, ktorý my tak bežne používame a ktorý sa tak všeobecne vžil, Aliaška, je odvodený od pôvodného eskimáckého názvu v jazyku Aleutčanov, to bolo Aliaška a bola to, keď by sme to preložili, zem, ktorá nie je ostrovom. Hej? Takže už aj oni nám jasne povedali, že ostrov to nie je, že je to súčasťou niečoho a je to vlastne z dnešného pohľadu geografické pomenovanie severozápadnej časti severoamerického kontinentu, keď by sme sa teda mali presne pohybovať, že kde to je. Nie sú tam hranice štátov a Aliaška sa rozkladá na území Spojených štátov amerických aj Kanady, pričom Spojené štáty americké to majú jasne zadefinované 49. štát Únie s názvom Aliaška, pričom Kanadiania tomu Aliaška nehovoria, ale hovoria tomu ako Yukon Territory, teda teritorium Yukon. Každý to volá nejak inak, ale vieme, o čo ide.
Považuje sa ako najväčší štát Spojených štátov amerických.
Najväčší, myslíš, rozlohou?
Rozlohou, samozrejme. Ano.
Keď teda sa hovorí o Aliaške ako o takej tej veľkej ploche, tak si treba uvedomiť, že to je oblasť, ktorá je veľmi, veľmi nehostinná, keď sa na to pozrieme z pohľadu klimatológie a meteorológie, pretože keď to porovnáme s tými ostatnými štátmi Spojených štátov amerických, tak je to veľmi chladné podnebie, ktoré tam je. A dokonca to, keď si niekde prečítate, že idú na kávu alebo niekde idú, tak nechávajú bežať motor práve kvôli tomu, že v zime tam tá teplota veľmi rýchlo klesá smerom dole a by sa mohlo stať, že už by teda nenaštartovali, takže nechávajú to takýmto spôsobom. Ale zase na druhej strane je to pokojné podnebie z pohľadu takých tých búrkových javov, pretože búrky tam nie sú obvyklé a nemusíme sa ani báť, že by nám nejak dom rozmetalo tornádo, pretože tornáda sa tam nevyskytuje. Je to jednoducho studená časť, ktorá je, aj keď napriek tomu, že my to máme tak zafixované, že je to studené a je to teda mrazivé a so snežením a neviem s tým všetkým, tak sú tam lokality, kde v lete v blízkosti mesta Fairbanks môže teplota vystúpiť až k 30 stupňom Celzia, to znamená, že aj horúce dni, nie že celé leto, ale z času na čas sa to stáva a v zime klesá teplota pod minus 50 stupňov Celzia, takže to je aj dôvod, prečo tam tie auta jednoducho nechávajú naštartované.
Áno,
lebo
je to
zamrzlo.
Je to dosť podobné ako v Eurázii Sibír, by som povedal, alebo tá ruská
áno,
časť.
Áno, áno. No však to je áno. Teda susedná.
Áno,
prejdeš
tak.
Cez Beringov a si tam.
A sme tam, áno. No ale keď prejdeme, povedzme, k tým historickým častiam, čo nám história hovorí o tejto oblasti?
No určite prejdime k tomu, lebo odohralo sa tu niečo naozaj unikátne, čo sa v histórii veľmi nevidí a bola to takzvaná zmena vlajky. Existuje obrad alebo ceremonia výmeny vlajky, ktorá sa odohrala práve v meste Nový Archangelsk, keby sme hľadali nový Archangelsk, už ho nenájdeme. Teraz sa volá Sitka.
Mm-hmm.
No a celé sa to odohralo v roku 1867, kedy Aliaška prešla z rúk Ruska do vlastníctva Spojených štátov amerických, teda USA. Je zaujímavé a v dejinách sa to naozaj nestáva často, že išlo o mierovú alebo teda obchodnú dohodu. Takže to bolo také unikátne. Všetko prebehlo naozaj pokojne, bez nejakého násilného konfliktu. Išlo o dohodu oboch strán, ktorá sa riešila, pripravovala 2 roky. Ministri z jednej krajiny, ministri z druhej krajiny. Otázne je, že čo k tomu viedlo. Tak poďme sa na to trošku pozrieť. A v podstate spúšťačom tohto celého manévru bolo to, že Rusko, alebo teda cárske Rusko, malo dosť veľké ekonomické problémy po porážke v Krymskej vojne. Tam vyplávalo na povrch veľmi veľa nedostatkov, či už vojenských, alebo ekonomických, aj strategicky zlé rozhodnutia. No a tá Aliaška im naozaj veľké zisky neprinášala. Bolo to obrovské územie, ťažko sa tam žilo a v podstate jediné príjmy, ktoré oni z tohto územia vedeli vytlačiť, tak to boli príjmy za lov kožušiny a kožušinovej zvery, čo naozaj nebolo až také podstatné
no
v rámci.
No a ešte malá súka, už to chceli to predať aj kvôli tomu, že tých kožušinových zvierat tam už až tak veľa nebolo.
No to je druhá vec. No a v tomto čase práve tedy Američania vycítili, že majú unikátnu šancu získať toto územie pre seba. Začali sa teda diplomatické vyjednávania, trvali 2 roky. No a nakoniec sa obidve mocnosti naozaj dohodli. Tam sa chvíľu naťahovali, ale ustalila sa nám tá suma na 7,2 milióna dolárov. Teda za 7,2 milióna vtedajších dolárov, čo je v prepočte okolo 132 miliónov dolárov v súčasnosti.
To tiež nie je veľa.
To tiež nie je až taká príšerná suma. Presne tak, za takýto kus obrovskej zeme. Tak Američania získali teda ďalší štát, ten najväčší, ako sme už počuli. No ale nie všetci boli spokojní s týmto obchodom. Aj v novinách sa objavovali také dosť negatívne správy o tom, že ako sme vyhodili teda štátne peniaze za nákup, citujem, takejto zamrznutej chladničky, čo nám toto dobre prinesie. No a veľmi rýchlo sa ukázalo, čo dobre nám toto prinieslo, lebo sa objavilo naozaj ohromné nerastné bohatstvo. Najskôr to bolo teda zlato, hneď potom aj ropa. No a v tomto bode už aj kritici teda prestali pochybovať, že išlo o veľmi dobrý strategický ťah, ale aby sme to dali tak ako na pravú mieru, a musíme byť objektívni z pohľadu histórie, a v podstate bol to veľmi dobrý strategický ťah pre obe krajiny a bola to obojstranne výhodná dohoda, pretože Rusi toto územie neboli schopní nejako udržať ani využívať. No a cár Alexander sa snažil aj vyhnúť možnému konfliktu a je úžasné, čo sa stalo s tými získanými peniazmi od Američanov, pretože oni boli využité pri rušení nevoľníctva. To znamená, že to má ešte aj taký ako hĺbší rozmer, kedy roľníci si mohli kúpiť vlastne čas pôdy a štát im na to poskytol dlhodobú pôžičku. A to boli tie americké peniaze. Takže v konečnom dôsledku boli vlastne spokojní všetci. Malokedy vidíme v dejinách takúto dohodu.
To bolo win-win, hej?
Áno, takže to bola tá win-win situácia.
Ale keď to myslím si, že keby sa teraz v súčasnosti by sme sa ich spýtali, že či to bolo win-win, tak asi by
no, protestovali. Je jasné, že teraz už má každý na to iný názor.
Áno.
Ale vtedy sa to ukazovalo ako naozaj veľmi dobré riešenie.
Mm-hmm. No a keby sa toto nestane, tak ešte tiež taký zaujímavý fakt, tak v podstate najvyššiu horu Severnej Ameriky by potom bola v Rusku.
To by potom nebola najvyššia hora Severnej Ameriky, rozumieš?
Good
ale
point.
Ale ako myslíš, áno. Keď to myslíš tak, tak hej.
Áno. No. Takže tiež celkom zaujímavý fakt, že si to takto upravili aj geograficky, alebo teda geopoliticky by som povedal.
Čo sa týka tých nerastných surovín, Mirka?
Ja som sa chcela spýtať, že sú známi nejaké kmene obyvateľstva, ktoré sú typické len pre túto časť. Vieš, cez Beringovú úžinu zo Sibíry sa mohli dostať, lebo tam bol taký úzky pás, ktorý nebol ako keby zaplavený,
Severná
takže
Amerika
sa tam putovalo.
Bola v praveku ešte, alebo v tom paleolitickom období osídlovaná práve z tejto časti, cez Beringovú prieplav. V podstate sa dalo prejsť A tak to tí ľudia naozaj prešli. To bolo 10 tisícky rokov pred Kristom, takže určite toto je pravda, toto vieme. Ale nejak bližšie to špecifikovať, to je naozaj veľmi ťažko.
Uh-huh. Narážam na to, že či tam tí ľudia, ktorí žili, sa výraznejšie líšia od napríklad od Kanaďanov, alebo tak určite sa líšia od obyvateľov Spojených štátov americké, lebo to je také pomiešané. Mám takú predstavu, že to boli pravdepodobne nejakí pastieri, nejakí nomádi, ktorí putovali a ktorí sa teda dostali postupne na takúto veľkú plochu. Môže byť, hej?
Ja si myslím, že je to veľmi pravdepodobné a v tom genofonde by sa to určite prejavilo.
Uh-huh. No, ale keby tam začnete kopať, tak asi skôr nájdete ropu alebo nejaké nerastné bohatstvo, že?
A už sme zase pri tom, áno. No. A neboli by sme to len my jediní ako tí archeológovia alebo historici, ale začalo sa tu kopať už ďaleko skôr, pretože na konci 19. storočia tu vypukla tzv. Zlatá horúčka. To je úplne krásny pojem, Golden Rush. No a ona vypukla najskôr na severozápade Kanady, v blízkosti rieky Klondike. To už je úplne také urban legend.
Áno.
No a objavili sa tu teda bohaté ložiska zlata a to spustilo úplne najväčšiu migráciu za zlatom v dejinách. Aj z nášho stredoeurópskeho prostredia to tak zarezonovalo. Naozaj treba povedať, že dosť veľa hoaxov sa šírilo o tom, ako človek, každý, ktorý tam príde, bude zakopávať o tie zlaté nugety a už to bohatstvo len na ňo čaká. To znamená, že viacerí naozaj motivovaní tými legendami, historkami, občas aj teda falošnými správami, si zbalili svojich pár vecí a naozaj išli do tejto nehostinnej krajiny. Niektorí naozaj zbohatli a dopadli vynikajúco. Žiaľ, nie všetci, ako to už teda býva. No ale 100 tisíc zlatokopov sa vydalo do tejto krajiny hľadať to zlato. 100 tisíc ľudí z celého sveta sem
prišlo
na základe tých správ. Nie všetci aj zostali, no naozaj niektorým sa výrazne zadarilo a napríklad v roku 1900, presne v roku 1900, zlatokopy vyťažili 33 515 kíl zlata.
Takže nejaké zlato tam bolo. Hej?
Rozhodne, áno, rozhodne tam bolo, ale ja si myslím, to je taký môj laický názor, že na takúto činnosť treba mať okrem tej odvahy, odhodlania aj šťastie.
Určite.
A to je to, že niektorí ho mali a niektorí ho žiaľ nemali.
A určite treba mať aj dobré nástroje, aby si tú zem, ktorá je dobre premrznutá, dokázal odkopať a nejaké zlato v nej nájsť.
Presne tak.
No, ale keby nebol dánsky moreplavec Vitas Berling v roku 1728, dal správu o tom, že niečo objavil, tak by, kto vie, ako by to bývalo, hej, to zase akože historici nemajú radi, že čo by bolo, keby bolo, ale vlastne prvé písomné záznamy priniesol spomínaný Vitas Bering z roku 1728 a ten vtedy potvrdil, že Ázia a Amerika sú vlastne dva oddelené kontinenty, že to nie je nejaký súvislý.
Spojená pevnina.
Áno, že sú to teda dve pevniny oddelené niečím Beringovým, áno. Zostalo mu to. No a o 13 rokov neskôr sa z neho stal prvý Európan, ktorý vyšiel z lode a vystúpil na Aliašskú pevninu. No, len nemalo to dobrý koniec, pretože táto jeho objavná cesta, tak tá neskončila dobre, pretože zomrel on aj väčšina jeho posádky na skorbut. To znamená, neprežili to celé, ale zvyšok posádky sa vrátil a námorníci podali až také vybájené informácie ruskému cárovi s tým, že popísali to už vlastne tak, ako sme to my hovorili. Množstvo kožušinových zvierat je tam, množstvo možností, ako zbohatnúť a neviem čo. No tak sa teda nečudujme, že sa na Aliašku vypravili veľké masy ruských lovcov, ktorí to tam celé vyplienili a už keď teda nebolo čo plieniť a došli peniaze a bolo treba platiť za Krymskú vojnu a za iné ešte aj vojny, ktoré boli napoleonské, tak jednoducho sa to predalo. Hej? Škoda, že nevydržali, pretože sa teda neskôr objavilo to zlato a bol by ruský car zahojený, lebo sa tam vyťažilo veľké množstvo zlata.
No, ale keď zostaneme pri tom, ako sa tie veci odohrali naozaj, lebo ja fakt nemám rada takéto, čo by bolo, keby bolo, tak poďme k tomu, čo naozaj bolo. A viete o tom, že existujú psi, ktorí majú viac odkazov na Wikipedii ako niektorí z prezidentov? Sú to psi, ktorí sa stali hrdinami, nie len teda doma na Aliaške, alebo neskôr v USA, ale aj celosvetovo. Ide teda o veľmi známy príbeh o tom, ako na Aliaške v roku 1925 v meste Nóm vypukla epidémia záškrtu. Neviem, či ste to už teda počuli, kto tam akú úlohu zohral, ale je to podľa mňa aj sfilmované, možno aj dokonca niekoľkokrát. Ale keď sa budeme držať tých reálnych historických faktov, tak v meste Nóm v januári roku 1925 vypukla teda epidémia, bol tam jeden jediný lekár a jemu začali zomierať pacienti. Najskôr z neznámych príčin a boli to prevažne deti. To bolo také dosť alarmujúce. Keď tých úmrtí pribúdalo, on zistil, že tu bojuje s niečím naozaj veľmi závažným. Ten jediný lekár začal teda zháňať nejakú pomoc, lebo proti záškrtu už v tomto čase, v tom 1925. existovalo sérum. No len problém bol, že oni ho nemali. Respektíve mali pár ampulí, tie použili a ďalšie boli už prešlé, teda po tej dobe. On naočkoval svojich pacientov aj tým prešlým, lebo to bolo jediné, čo mal a nedopadlo to dobre, pacienti zomreli. To znamená, že to bola úplne alarmujúca situácia. V podstate išlo o veľmi vážne ohrozenie, ktoré mohlo skončiť smrťou celej komunity. Mesto Nóm malo 1400 obyvateľov, no a to ochorenie sa potom mohlo šíriť aj do ďalších aliažských miest a akože postihnúť aj skupinu domácich obyvateľov a to už by bola teda čistá katastrofa. No to znamená, že v podstate sa zalarmovalo telegrafom všetky dostupné ďalšie mesta na Aliaške a zúrivo sa hľadala nejaká pomoc. Sérum samozrejme bolo, ale bolo veľmi ďaleko a teraz išlo o to, že ako ho čo najrýchlejšie dopraviť na takéto odľahlé miesto. Lietadlá kvôli silným mrazom nemohli vzlietnúť, more bolo zamrznuté, teda nedalo sa tam dopraviť loďou, takže čo teraz? Keďže sme v tom prostredí Aliašky, niekoho napadlo, že to sérum budú viesť tí mašery, čo sú tí vodcovia tých psích záprahov, tých spržení. No a boli to teda najlepší psovodi a najlepší psi, ktorí sa dali nájsť v tomto prostredí. No a museli teda prekonávať obrovské vzdialenosti v takých teplotách, že pocitovo okolo minus 50 stupňov. Veľmi, veľmi nepríjemné. No a vlastne takto sa začal ten najväčší závod o ľudské životy aj o čas v dejinách, minimálne v dejinách Aliašky určite. No a tým pádom sa do tohto zapojili tí chlapi s tými svojimi psami a rozdelili si celú tú trasu, ktorá mala plus minus okolo 1000 kilometrov, na úseky. Každý sa mal striedať aj s tými záprahmi, aj s tými mašermi po plus minus 85 kilometroch. Takže každý išiel nejakú časť tej trasy. Prvý mašer bol divoký Bill, volal sa takto, on si sám tak hovoril, ktorý teda nakoniec musel skončiť tak, že bežal vedľa tých saní, aby sám nezamrzol. To znamená, že bežali tie psi a bežal aj on, no a keď dorazil na to prvé stanovište, kde sa vymieniali, tak tvár mal vlastne celú čiernu omrznutú od tých omrzlín. Takže naozaj toto bolo život ohrozujúce a mohlo to skončiť aj veľmi zle. No, ďalšiemu napríklad primrzli ruky o sane, iný musel ťahať sane na mieste tých svojich dvoch prvých psov, ktoré mu zamrzli po ceste.
Joj.
Takže to sú veľmi kritické chvíle, ktoré títo ľudia aj s tými psami zažívali. No a zatiaľ, čo tu bežali s pomocou a s tým sérom smerom k tomu mestu, tak v meste sa situácia stále zhoršovala. Miestne noviny už pomaly, ale iste pochovávali celú komunitu. A vyšiel tam teda článok s nápisom Všetka naša nádej sa upína k psom a ich vodcom. Takže len čakali, že kto bude skôr, že či oni teda všetci skôr zomrú, alebo či príde tá pomoc. No ale toto nenechalo jedného z tých obyvateľov mesta Nóm chladného A napriek teda tomu, ako to bolo naplánované, tá trasa, tak znom vyrazil naproti veľmi skúsený, ostrieľaný mašer Leonard Cepala. To je veľmi známe meno a bol to jeden z najúspešnejších aj súťažiacich na tých aliažských trasách. Údajne aj robil pre aliažskú poštu, takže bol zvyknutý prekonávať tie vzdialenosti so svojím psom Togom. To bude veľmi dôležité. No a oni prešli ten najnebezpečnejší úsek cesty, ktorá viedla cez zamrznutý záliv. No pocitová teplota bola minus 65 stupňov, klzali sa tam všetci, psi, ľudia, bolo to extrémne nebezpečné. No a oni prešli, na rozdiel od ostatných, ktorí mali tie úseky, tie 85 kilometrov, oni prešli trasu 540 kilometrov. 540 kilometrov jeden chlap s tými svojimi psami v takýchto nehostinných podmienkach kvôli záchrane ľudí, záchrane detí, záchrane mesta. Takže toto bol výkon, ktorý ani nebol v ľudských, ani v psích, ani akýchkoľvek možnostiach. Oni to predsa len teda nejako zvládli. Za 4,5 dňa prešli nevyspatí a ťažko podchladení túto trasu. No keď sa pozrieme, že kto to bol, kto bol tento zaujímavý človek, no on už mal so záškrtom svoje skúsenosti, pretože jemu zomrela na túto chorobu jeho malá dcera. Takže sa tak rozhodol, že už nechce vidieť ako ďalšie deti a ešte z tej jeho komunity, oni sa tam poznali samozrejme, boli to jeho známi, nechcel vidieť ako zomierajú ďalšie deti, tak sa rozhodol, že zapriahne svojich najlepších psov a vyjde im naproti, aby to sérum prišlo skôr. No, je zaujímavé, že zatiaľ, čo ostatní mašeri používali aliažských malamutov, tak tento pán vždy pracoval so sibirským haským. Sibirský husky nebol ešte legálne uznané plemeno. Zaujímavé je, že on svojich prvých psov dostal takých, ktorí mali pôvodne sa zúčastniť Amundsenovej výpravy.
Aha.
Takže podedil.
Dobre vycvičené.
Presne tak. On bol pôvodom Nór, ktorý sa ako mladý práve kvôli tej zlatej horúčke presťahoval na Aliašku. A vždy pracoval s tými huskyami, neviem, ako sa to skloňuje.
Hej. No a s týmto plemenom, hej.
Začal teda súťažiť s tými psími záprahmi, no a úvod bol čisté fiasko a potom on zmenil trošku prístup a začal vyhrávať každý jeden závod. To znamená, že toto bol človek na správnom mieste, ktorý vedel, ako prežiť v divočine, vedel, ako robiť s tými psami a volali ho dokonca, že mašer bez biča, lebo on mal tých psov naozaj rád, vedel ich motivovať a jeho najväčším ohnívkom, alebo ako by sme to povedali, bol práve ten jeho prvý pes, ten vodca toho záprahu a to bol ten Togo. No s Togom on vyhrával všetky závody, avšak to bol naozaj krásny psík, vieme si to pozrieť aj na fotkách, už je plno fotiek v tomto období. No on mal v čase tohto závodu už 12 rokov.
A to je, starý pes.
No to už je taký dôchodcovský vek, kde som povedala, že už by si zaslúžil po závratnej
výsluhový,
kariére aj odpočinu.
No
a on práve v tomto čase, keď už teda by mohol ležať pri tom krbe, tak zo seba vytlačil tých 540 kilometrov v tom závode o čas. No a v podstate predposledný a nakoniec aj posledný mašer, ktorý reálne to sérum priniesol, bol ďalší pôvodom Nór. Gunnar Kassen, alebo Kassin, ktorý sa mal ešte vystriedať s ďalším, s tým posledným, ale on v búrke minul to mesto, kde sa mali striedať, takže on vlastne prešiel tie úseky dva. No a dorazil do mesta Nóm 2. februára v roku 1925. Problém bol, že jemu sa tie sane medzičasom prevrhli a všetky tie ampule sa mu vysypali. A on teda ich musel vyhrabávať zo snehu, pričom mu omrzli prsty.
No.
A on napríklad nevedel, ono to bolo zabalené, on nevedel, či sa mu náhodou všetko nerozbilo, to bolo v skle.
Jej.
To znamená, že on prišiel a po celom tomto úsilí bola ešte aj taká možnosť, že niečo z toho mohlo byť porozbijané. No ale doniesol on so svojimi psíkmi tie ampule lekárovi a zistilo sa, že ani jedna nie je rozbitá. On ich najskôr musel rozmraziť samozrejme.
Jasne.
A potom ich začal teda aplikovať a podávať pacientom a choroba, teda záškrt začal ustupovať. Takže od tohto bodu sa naozaj situácia začala zlepšovať, nikto ďalší nezomrel a epidémia sa prestala šíriť. Takže toto je príbeh tých legendárnych mašerov a ich odvážnych psov. Z toho práve tomu psíkovi toho posledného mašera, Gunnara Kassena, on sa volá Balto, tak postavili sochu v Central Parku. Takže keď sa tam budeme prechádzať niekedy, a všimneme si sochu psa, tak to je tento pes, ktorý spolu s ostatnými štvornohými hrdinami zachránili mesto.
To je jak taký epos, by som povedal, nie?
Áno.
S tými komplikáciami.
Toto je naozaj koncom. Ako skutočná realita, ktorá je tak fantastická, že by to mohol byť kľudne aj film, akože ja si myslím, že ten film aj vznikol, len teda ja som ho zrovna nevidela. Ale srdečne odporúčam, lebo naozaj sa určite dozvieme aj ďalšie tie peripetie, ktoré na tých cestách sa vyskytli, lebo tá trasa bola naozaj dlhá. No a tento počin nadľudský naozaj si domáci obyvatelia pripomínajú práve pamätným behom, ktorý sa volá Sepala Memorial. No a tento rejs má 1600 kilometrov a tá trasa vedie z Anchorage do mesta Nome. A je to teda pamiatka práve na to, ako sa tí ľudia všetci spojili, hecli a podali neuveriteľné výkony na záchranu toho mesta, čo sa nakoniec aj podarilo.
No teraz by pravdepodobne bežali aj cez pás, ktorý je bez snehu, pretože sa podľa nových satelitných snímkov sa dá vidieť, že pribúda lokalit na Aliaške, ktoré nemajú sneh, je tam iba holá, vymrazená zem. Drasticky sa topí snehová pokrývka a v priebehu zimných mesiacov, kedy by sa teda očakávalo, že snehu bude rapidne pribúdať, tak zimných zrážok je menej a menej a menej, čo môže mať veľmi vážne následky pre život tamojšej prírody, tak by som to povedala. Myslím si, že ľudia sa teda potešia, že nemusia odpratávať sneh, ale tam aj živočístvo, aj rastlinstvo, ktoré je naučené na určité klimatické podmienky, môže mať problém prežiť, pretože podľa Národného úradu pre oceán a atmosféru, to je tá známa NOAA, ktorá tu je, sú teploty v celom tomto 49. štáte Spojených štátov amerických stále vyššie a vyššie. A napríklad v zime, nie v tejto zime, ale v tej minulej zime, zime 24-25, boli v niektorých lokalitách dokonca až 6 stupňov Celzia nad dlhodobým priemerom, čo je veľmi vysoká teplota na také veľké územie, ktoré my tu máme tak zafixované, že zima, sneh a minusové teploty. No je to jednoducho fakt, že sa táto časť sveta otepluje, pretože práve tieto oblasti, ako je Aliaška a aj iné arktické oblasti, sa začínajú oteplovať rýchlejšie a práve v týchto miestach stúpa teplota 3 až 4 krát rýchlejšie ako v nízkych zemepisných alebo v nižších zemepisných šírkach, čo sa javí ako veľký problém, pretože sa stráca to pôvodné, čo tam bolo a bohužiaľ môže to spustiť taký ten kaskádovitý efekt zmeny na veľmi veľkej ploche, čo sa už nebude dať zvrátiť. Takže v tých 20. rokoch minulého storočia, keď sa išlo s obsami a mašer, ja neviem čo, tak áno, tieto posledné zimy už tam boli aj lokality, kde sneh chýbal, kde chýbali zimné snehové zrážky a kde sa vlastne začína tá krajina trošku meniť a už sa to veľmi na Aliašku nepodobá.
Takže už skôr sú tam také podmienky alebo podnebie mierneho pásma?
Áno, niektoré lokality už vyslovene sú teplejšie a už sa začína tá teplejšia klíma posúvať severnejšie.
No to nie sú najlepšie správy teda.
Nie sú to najlepšie správy, ale zas treba sa na to trošku akože aj inak pozrieť. Je to lokalita, kde žije teda zhruba 700 tisíc obyvateľov, hej. Je to lokalita, kde sú stále ešte veľmi výrazné prírodné zdroje, z ktorých sa dá žiť a čerpať. Keď by sme to povedali tak, poviem to tak hlúpo, tak dobre, budem vynaložiť menej úsilia na to, aby som dostal ropu alebo aby som dostal nejaké iné bohatstvo. Zo zeme to je taký pohľad, že áno, na jednej strane fajn, ale na druhej strane stráca sa to, čo možno, že aj ten Vitas Bering objavil a čím to bolo také zvláštne oproti tým stredným zemepisným šírkam alebo tým južným zemepisným šírkam, kde sa pohybovali námorníci, a keď vyšli teda do tých severných zemepisných šírok, tak videli niečo, čo nikde inde nevideli. Hej. Je škoda, že sa stráca taký ten kus divočiny a takéto, čo sme si ako decka možno prečítali nejaké také tie dobrodružné romány Jack London a podobne, tak už si to budeme môcť iba nejak tak vizualizovať v našich mysliach, pretože už to bude vyzerať úplne inak.
Mm-hmm. Priamo pred očami sa nám to mení. Tak. A to isté dá sa povedať, že aj v Európe, čo sa týka ľadovcov.
Áno, áno.
Je to je isté. Jedno, priamo jedno, každým rokom ubúda, no a späť to k tomu, že raz úplne zmiznú. A teda tiež môžu spustiť nejaký ten kaskadový efekt, ale no, snaď prídu ešte nejaké pozitívne správy, že ako to zvrátiť.
Slovensko počúva Rejo. Najlepšia hudba, obľúbené rádia a všetky podcasty v jednej aplikácii. Sťahujte a počúvajte.
Rejo.